Earth News Radio 105,8.
Αν δεν έπαιζαν τα drums, δεν θα μπορούσαμε να διακόψουμε το τραγούδι. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, εκτάκτος σήμερα απουσιάζει και μόνο για σήμερα ο Δημήτρης Φαναριώτης από το πλευρό μου. Θα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Και αυτό που βέβαια κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλο από την θλιβερή επέτειο που έχουμε. Έχουν περάσει 8 χρόνια, έχουν συμπληρωθεί 8 ολόκληρα χρόνια από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018. Κατέκαψε την Ανατολική Αττική, μετατράπηκε σε μια τεράστια εθνική τραγωδία και άφησε πίσω της συνολικά 104 νεκρούς. Πέρα από αυτό βέβαια, πάρα πολύ οι βαριά τραυματίες, συνολικά 177 τα θύματα και οι εγκαυματίες, ενώ όσοι επέζησαν, όπως είναι λογικό, κουβαλούν εκτός από σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εδώ στο Earth News και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε και ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ψυχής που έκανε η επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά και μπορούμε να την ακούσουμε.
Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
Μάλιστα.
Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
Κοκκινίδης Παναγιώτης.
Κοκκινίδου Πιπίνα.
Κοκκόνης Επαμενώντας.
Κόσορας Νικόλος.
Κούκλα Πολυχρονίδου Μαρία.
Κούκλας Χρήστος.
Κωνσταντάκη Μαριάνθη.
Κωστοπούλου Βασιλεία.
Λαμπρίτης Μιχαήλ.
Λιναρδάτος Τέλιος.
Μάσχα Αγγελική.
Μάσχας Άγγελος.
Μαυρίδου Βασιλεία.
Μίχας Βίκτορας.
Μοσχού Μαρία.
Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα. Ήταν αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε από τις συγκλονιστικές εικόνες που εκτελήχθηκαν και στιγμές εκεί στην περιοχή στο Μάτι, όπου εκεί ουσιαστικά είχαμε την κορύφωση των γεγονότων και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου που ήταν στην ευρύτερη περιοχή από νωρίς καλύπτοντας το ρεπορτάζ εδώ για το Earth News προκειμένου να μας ενημερώσει και να μας μεταφέρει και το κλίμα. Στέλλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν για τη φωνική πληκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική. Ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγο με φαναράκια που άφησαν άνθρωποι στην αργυρά ακτή τόσα όσες και οι ψυχές, οι αθώες ψυχές που χάθηκαν. Από το πρωί λοιπόν οι σχετικές εκδηλώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τη Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό κινήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Στη συνέχεια στις 7 το απόγευμα τελέστηκε το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά και ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Έπειτα οι παρευρισκόμενοι διένυσαν τη διαδρομή που ακολούθησε η φωτιά προς το Μάτι, μια συμβολική έτσι, διαδρομή για να φτάσουν τελικά στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι όπου και έγινε η κεντρική εκδήλωση και από εκεί με τη σειρά ο κόσμος έφτασε στην Αργυράκτη όπως αναφέραμε και στην αρχή της σύνδεσης αυτής. Πραγματικά όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το παρόν έδωσε απλώς κόσμος. Παρευρέστηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτιακής ηγεσίας, συγγενείς των θανόντων, καθώς και οφείλει των εφανόντων όπως και εγκαυματίες. Η μνήμη της τραγωδίας αυτής παραμένει νοπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούγαμε από όλους όσους συνομιλήσαμε σήμερα εδώ στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά στη συνέχεια, όπου και κατευθυνθήκαμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνούν και την ίδια ώρα συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση για τις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο ανέλπιστα το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
Και κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά, είναι μια ευκαιρία να τα θυμόμαστε, γιατί όσο τα θυμόμαστε αυτό θα μας εμποδίσει από το να επαναλάβουμε τέτοιου είδους τραγικά λάθη σαν πολιτεία, σαν κοινωνία συνολικά. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζητούσαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιέγραψε και η κυρία Ιωάννα Γατοπούλου. Επιζήσασα επίσης της τραγωδίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη εκείνο το απόγευμα. Να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στο Earth News.
Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
Ακούσαμε την κυρία Μαλά, ακούσαμε την κυρία Γατοπούλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία και την εμπειρία της οικογένειάς μου μέσα από αυτήν την τραγωδία. Εγώ, πιο τυχερός, βρισκόμουν σε διακοπές στη Λευκάδα όταν με πήρε ο αδερφός μου εκείνο το απόγευμα, λέγοντάς μου ότι έφυγε σπευσμένα από την εργασία του για να σπεύσει στο Μάτι, όπου και έμενε με τη γυναίκα του και το σκυλάκι τους, προκειμένου να δει τι γίνεται, γιατί ενημερώνονταν ότι είναι πολύ έντονος ο καπνός από την σύζυγό του. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης ο Σαρής. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μου περιγράψεις. Μου μετέφερες την... μιλήσαμε στο τηλέφωνο την ώρα που σε είχε ενημερώσει η Ναταλία και εσύ έσπευδες προς την περιοχή, εκεί προς το σπίτι που μένατε στο Μάτι, ακριβώς πάνω από την Αργυρά Ακτή.
Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας κι εγώ και ακούγοντας το ραδιόφωνο, πιο πολύ το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα ήταν για το τι γίνεται στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους, στην αποκή περιοχή. Πίστευα ότι είχα ακούσει νωρίτερα, ότι ήταν αρκετά πιο ψηλά. Μου έλεγε όμως η σύζυγός μου ότι εδώ έχουμε γεμίσει καπνό, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Της έλεγα μην ανησυχείς, είναι μακριά, μάλλον όπως φυσάει έρχεται. Παρ' όλα αυτά λοιπόν πήγα και εγώ με αγωνία προς το σπίτι μου και μάλιστα πλησιάζοντας της είπα σε λίγο κατέβα να σε πάρω να φύγουμε. Mm-hmm. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, το ότι θα κατάφερνε η φωτιά να φτάσει μέχρι εκεί να στερήσει τόσες ζωές. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, η μαραθώνος ήταν κλειστή, μπήκα από την Ραφίνα, πήγα από τον δρόμο που ακούσατε και την κυρία να λέει πριν.
Ότι είχε τέσσερις λωρίδες, ότι είχε γίνει με τέσσερις λωρίδες αυτοκινήτων.
Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι, χωράει μία και μία λωρίδα, ένα αυτοκίνητο και άλλο ένα από το αντίθετο ρεύμα.
Σωστά.
Σκεφτείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί, τις περισσότερες φορές για τις παραλίες, έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οπότε σε πολλά σημεία στενεύει ακόμα περισσότερο ο δρόμος. Mm-hmm. Ταφνικά λοιπόν, αφού έχει κοπεί η κυκλοφορία στη Μαραθώνος και αυτοί που έρχονταν από την άλλη μεριά, από Νέα Μάκρη ας πούμε, αλλά και εμείς, μπήκαμε όλοι σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό ήταν και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας, πλησιάζοντας προς το σπίτι μου, όπου ξέρω ότι η γυναίκα μου θα έχει κατέβει κάτω να περάσω να την πάρω, κάποια στιγμή μπλόκαρε ο δρόμος. Mm. Μπαίνω λοιπόν σε έναν χωματόδρομο, στον οποίο είχε τύχει να βγάλω βόλτα το σκύλο μου. και να μπω σε εκείνο το δρόμο, περνάω ουσιαστικά παράλληλα από τον δρόμο αυτό και αρχίζω να πηγαίνω τρέχοντας προς το σπίτι. Κάποια στιγμή βλέπω τη φωτιά να είναι στα 100 μέτρα και σε δευτερόλεπτα η φωτιά είχε φτάσει μπροστά μου. Δευτερόλεπτα πραγματικά. Ήταν ασύλληπτο όλο αυτό που γινότανε. Δεν είχα βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε φωτιά.
Ναι.
Και στο πόσο ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά, γιατί λες είναι εκεί η φωτιά, έχω χρόνο. Σε 5 δευτερόλεπτα είχε φτάσει μπροστά μου. Και όχι μόνο είχε φτάσει μπροστά μου, είχε περάσει τον χωματόδρομο και είχε μπει και στα απέναντι σπίτια. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να προχωρήσω ούτε εγώ. Εκείνη την ώρα κατά τύχη ανοίγει ένας άνθρωπος μια γκαραζόπορτα και είναι ένας πατέρας με ένα γιο και μου λένε, μας βλέπουνε, «Ω, η φωτιά έφτασε εδώ, μπείτε μέσα και τρέξτε προς τη θάλασσα», λένε. Ανοίξαμε την αυλή τους, αυτό κρατήστε το που σας το λέω, γιατί αυτό ήταν το οικόπεδο που βρέθηκαν 26 άνθρωποι αγκαλιασμένοι,
ναι,
και νεκροί.
Εκεί που χάθηκε η ομάδα των ανθρώπων.
Έτσι.
Απλώς ήσουν τυχερός, αν κατάλαβα, Δημήτρη, γιατί σου άνοιξε ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οικόπεδο και ήξερε από πού να σας πει να σπεύσετε και να πάτε από το μονοπάτι.
Ακόμα και αυτό όμως δεν ήταν εύκολο, γιατί εγώ ακολουθούσα τους μπροστινούς. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι. Κατά τύχη δεν ήμουν μόνο εγώ σε εκείνο το σημείο. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι μπροστά μου, πίσω μου. Τρέχοντας λοιπόν, η κάπνα έχει μπει η φωτιά μέσα στο οικόπεδο και η δέντρα στο οικόπεδο. Οριακά είδα τον μπροστινό, παραλίγο έχασα κι εγώ τη διαδρομή, γιατί εκεί είχε ένα μονοπάτι, ήταν ένας γκρεμός ουσιαστικά. Mm-hmm. Για να φτάσει στη θάλασσα είχε μια γκρεμίλα. Δεν μπορούσες να πας από οποιοδήποτε σημείο.
Mm-hmm.
Σκεφτείτε ότι εγώ κατέβηκα από ένα σημείο λοιπόν και ακριβώς από πίσω μου ερχόταν ένας κύριος, ο οποίος τον έφτασε η φωτιά και πήδηξε και έσπασε τα πόδια του. Εμείς λοιπόν εκεί μείναμε σχεδόν δύο ώρες. Δύο ώρες στις οποίες ακούγαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν. Ακούγαμε εκρήξεις όλη την ώρα. Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, εκρήξεις από αυτοκίνητα, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Η γυναίκα σου που ήταν, Δημήτρη, εκείνη την ώρα?
Η γυναίκα μου, είχαμε μείνει στο ότι εκεί πέρα θα με περιμένει κάτω το σπίτι. Τρέχοντας, γι' αυτό κιόλας παραλίγο να χάσω τους μπροστινούς μου, προσπαθούσα να την πάρω τηλέφωνο. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας όμως είχαν καεί. Έκανα 5 προσπάθειες, έπιανα γραμμή και έκλεινε σε 5 δευτερόλεπτα. Και της λέω, τρέχα από το μονοπάτι μας, δεν μπορώ να έρθω. Τρέχα, είχαμε ένα μονοπάτι δίπλα από το σπίτι μας, τρέχα προς τη θάλασσα. Το μονοπάτι όμως, από ό,τι μου είπε μετά, είχε πάρει φωτιά, γιατί ακριβώς μες στη μέση είχε ένα πεύκο και περνούσες από το πλάι. Οπότε ούτε από εκεί μπορούσε να περάσει. Προσπάθησε λοιπόν να περάσει, να πάει από τον δρόμο, να βγει. Εκεί υπήρχε μια καφετέρια οικιανή ακτή και υπήρχε και μια ταβέρνα, μια ψαροταβέρνα και μια καφετέρια δίπλα. Η καφετέρια κάηκε, η ψαροταβέρνα κάηκε η μισή. Αρκετός κόσμος πήγε από εκεί. Η σύζυγός μου περνώντας από εκεί πέρασε δίπλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Κάηκε στα πόδια της, έφτασε και λιποθύμησε, σκεφτείτε, στη θάλασσα. Εγώ λοιπόν δύο ώρες μετά, που ήμουν εκεί με αυτούς τους 25 ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, σας λέω τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έκανα βουτιά την πρώτη ώρα, έκανα συνέχεια βουτιές για να γλιτώσω από το καυτό φορτίο που ερχόταν από πάνω μας, από τα κουκουνάρια που μας πετάγονταν, φλεγόμενα κουκουνάρια. Μετά από δύο ώρες λοιπόν που λίγο ηρέμησε το πράγμα, δεν είχε ηρεμήσει σε καμία περίπτωση, η φωτιά ακόμα υπήρχε, ήταν πολύ έντονη και οι εκρήξεις συνεχίζαμε να τις ακούμε, προσπάθησα να πάω παραλία, ήταν πάρα πολύ δύσβατο και κατάφερα να φτάσω εκεί στην Κιανή Ακτή, όπου εκεί είδα μια τραγική ακόμα κατάσταση. Πηγαίνοντας προς τα εκεί συνάντησα ένα κορίτσι το οποίο βρέθηκε σε μια άλλη πλευρά εκεί που εγώ έκανα μπάνιο καθημερινά, που δεν βρήκε το μονοπάτι και πήδηξε.
Ήταν η 14χρονη, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, που πήδηξε,
η οποία πήδηξε για να σωθεί. Ήταν ένας άντρας μαζί της εκεί πέρα, ο οποίος προσπαθούσε, έκανε σήμα με φακό στο λιμενικό για να προσεγγίσουν. Όμως εκεί πέρα, επειδή έχει και πολλά βράχια, δεν μπορούσαν να έρθουν τα μεγάλα πλοία. Οπότε ερχόντουσαν μικρές βαρκούλες και κάθε τόσο παίρνανε κόσμο. Εκεί λοιπόν βρήκα 250 άτομα. Μαζί με αυτούς ευτυχώς ήταν και η γυναίκα μου, σε κακή κατάσταση. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά με πάρα πολλά εγκάβματα, κόσμος ο οποίος έκλαιγε, δεν υπήρχε νερό για κανέναν. Μια τραγική κατάσταση, μια θλιβερή εικόνα.
Που σίγουρα δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσε να τη ζήσει δίπλα στο σπίτι σου, δίπλα στη θάλασσα, μέσα στην Αθήνα.
Ακριβώς. Ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν τόσο πράσινο που ήταν λες και ήσουν στον παράδεισο. Όμως αυτό το πράσινο. Το
έγινε
οποίο
κόλαση.
Δημιούργησε αυτή την κόλαση γιατί σε πολλά σημεία δεν ήταν καθαρισμένο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς στην πολυκατοικία που νίκιαζα εγώ τότε το διαμέρισμα εκεί, γιατί δεν είχα ένα δικό μου σπίτι, νίκιαζα και ήμουνα τρεις μήνες εκεί, σε εκείνη την περιοχή και την είχα αγαπήσει πολύ. Οι άνθρωποι που είχαν την πολυκατοικία καθαρίζανε το οικόπεδο κάθε μέρα, από τις πευκοβελόνες, από τα κουκουνάρια κάθε μέρα. Στο διπλανό οικόπεδο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον παρακαλάγανε να πληρώσουν οι ίδιοι να τα καθαρίσουν και δεν τα καθάριζε. Δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Σας πληροφορώ ότι από αυτό, από ένα πεύκο, από αυτό το οικόπεδο, κάηκε και η πολυκατοικία, μέρος της πολυκατοικίας που έμενα εγώ.
Τη γυναίκα σου, Δημήτρη, όταν τη βρήκες, δεν είχε το σκυλάκι.
Δεν είχε το σκυλάκι.
Το οποίο όμως το βρήκατε λίγο αργότερα.
Το βρήκα εγώ δύο ώρες μετά, γιατί η διαδικασία για να καταφέρουμε να φύγουμε όλοι οι άνθρωποι και να πάμε.
Ήταν μακρά.
Ήταν πολλές ώρες, δηλαδή αυτό πρέπει να. Κατάφερα εγώ να φτάσω στη σύζυγό μου 8.30-9 η ώρα, πριν να κατάφερα να φτάσω στη Ραφίνα από θαλάσσης γύρω στις 12-12.30 ήμουνα στους τελευταίους που πήγανε, γιατί στην αρχή παίρνανε τους ανθρώπους, παίρνανε γυναικόπαιδα, παίρνανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν τραυματίες αρχικά. Συνέβησαν πολλά, δηλαδή από την ανάγκη του να ανέβει ο κόσμος πάνω σε βάρκες, μια βάρκα αναποδογύρισε και βούλιαξε. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ένα πανικό που επικρατούσε. Βρήκα το σκύλο μου, ο οποίος δυστυχώς μετά από τρεις μέρες δεν άντεξε το.
Στο νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Ναι. Μάλιστα.
Οι ιστορίες όμως και οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει όλοι μας είναι τραγικές. 104 άνθρωποι χάθηκαν, οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τους ανθρώπους τους, θρηνούνε για μια ζωή. Τους ανθρώπους που μείνανε πίσω που χάθηκαν τόσο άδικα.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε απόψε στον αέρα. Τόσα χρόνια απέφευγα να το κάνουμε μαζί αυτό. Φέτος το ζήτησα και σε ευχαριστώ που το δέχθηκες. Νομίζω ότι όποιος μας άκουσε μπήκε λίγο στα παπούτσια σου και πραγματικά αυτό που έζησες ποτέ να μην το ζήσει άνθρωπος. Πραγματικά.
Απλά να πω ότι εγώ μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερός, δεν έχασα κάποιον άνθρωπο.
Σωστό.
Όμως και για κάποιους ανθρώπους μπορεί να το καταλάβουν όσοι έχουν σκυλιά, έχουν γατιά, ακόμα και τα ζώα είναι πολύ σημαντικά.
Είναι
δηλαδή
έτσι,
εμείς θρηνήσαμε και ήμασταν σε άσχημη κατάσταση που χάσαμε ένα ζωάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία περίπτωση το δράμα που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν δικούς τους ανθρώπους.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι φορτισμένο το κλίμα εξαιτίας αυτής της τόσο θλιβερής κουβέντας που κάνουμε σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Και να δούμε λίγο το δικαστικό μέρος θα ήθελα τώρα. 21 άτομα οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ακριβώς για την τραγωδία αυτή που συγκλώνησε τη χώρα μας. Από τους 21, οι 10 κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 τελικώς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αξίζει να ακούσουμε τη δικαστική εξέλιξη από την συνάδελφο την Κατερίνα Φάκα.
Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην περιοχή εκεί και εδώ στο Σύνταγμα. Είχαμε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της πυρκαγιάς. Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από αυτήν την τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
Το θέμα σχολίασε συμμετέχοντας μάλιστα στις εκδηλώσεις και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές όπως ανέφερε διαδικασίες, μίλησε από το Βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
Ένα έργο ανάσα.
Στροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα ήταν η ανακοίνωση των βάσεων και το τέλος βέβαια της αγωνίας χιλιάδων υποψηφίων που μπήκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μία θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής, να πούμε, κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές.
Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
Μπράβο σε αυτά τα παιδιά και να πούμε τα ονόματά τους. Ήταν η Στεφανία Χρά, πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αποτελούσε την πρώτη της επιλογή. Ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάτια Παπακωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Ήταν από τα παιδιά που αρίστευσαν και μπράβο τους. Το μήνυμα παρόλα αυτά ότι δεν καθορίζουν την αξία και τις δυνατότητες και την μετέπειτα διαδρομή κανενός αυτά τα αποτελέσματα. Είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός, έστειλε με ανάρτησή της μέσω των social media η αρμόδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
Εδώ στο Air News Radio και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, να τον ακούσουμε.
Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο. Είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
Πολύ σωστά.
Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
Έχετε απόλυτο.
Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Τώρα φεύγουμε από την ανακοίνωση των βάσεων που ήρθε να βάλει και τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Φανταστείτε πόσο μαζί πάλευαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, είναι και η περσινή για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, ένας αγώνας δρόμου μέχρι και τώρα. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε και το μήνυμα που έστειλε η κυρία Ζαχαράκη. Σημαντικός σταθμός μεν, δεν καθορίζει όμως το μέλλον αυτό, αυτή η επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε πλέον τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ακόμη και έως 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης, αλλάζοντας τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Για μια χώρα που δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά και τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, έκανε λόγο κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Air News, τον Μίλτο Σακελάρη.
Ένα έργο ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία μετά από καθυστέρηση ετών παραδίδεται. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους κατοίκους με στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητά τους. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65 που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
Αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Ενώ βελτιώνεται ζητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα παραδοτέα έργα της κυβέρνησης, στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση.
Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων. και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.
Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πήραμε λοιπόν την έγκριση να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Κι όμως, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς, και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσους εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο. Όλοι εμείς είδαμε προοπτική.
Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λιμπλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι γρήγορα, εύκολα αλλά και με ασφάλεια.
Στο μέτωπο του καιρού περνάμε, καθώς έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή από την πολύ έντονη ζέστη που είχαμε την χθεσινή ημέρα. Είδαμε σήμερα πως η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει, μάλιστα ακούγαμε τους μετεωρολόγους να λένε ακόμη και κάτω από την συνηθισμένη για την εποχή, τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το θέμα είναι ότι από αύριο αρχίζει ραγδαία επιδείνωση. Η Νικολέτα Γιακοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα έντονα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και εδώ στην Αττική, κυρίως μετά τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις που θυμάμαι. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει σταδιακή βελτίωση και πάλι του καιρού. Να ακούσουμε την πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου και επιστρέφουμε.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή πιο αναλυτικά την Παρασκευή. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά.
11 περιοχές να πούμε ότι βρίσκονται στο κόκκινο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, λοιπόν, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης το λεγόμενο κόκκινο κωδικό, red code, για 11 περιοχές. Μιλάμε για την περιφέρεια της Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής. Περιφερειακή ενότητα Λάρισας και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Περιφερειακή ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή ενότητα Εύρου, μιλάμε για την Ίσοθα Σαμοθράκη, και τέλος η Περιφερειακή ενότητα της Λίμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θα έχουμε σίγουρα και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με την μορφή μπουρινιών. Οπότε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως αυτό που άκουγα και την μετεωρολόγο μας να λέει, την Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι εξαιτίας και του ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε διακοπές, βρίσκονται στα εξοχικά τους, βρίσκονται σε κάποια καταλήματα όπου έχουν πάει για τις διακοπές τους, σε μέρος δηλαδή που δεν τους είναι οικείο και μπορεί να είναι στις παραλίες, όπως είναι εύλογο, μην υπερβάλλουμε αυτόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Αν δούμε τη βροχή να έρχεται, αν δούμε τον ουρανό να μαυρίζει, ας οδηγηθούμε σε ασφαλές καταφύγιο, όχι στην παραλία και όχι σαφώς κάτω από μεγάλα δέντρα. Τώρα, να πούμε ότι να έρθουμε στο Κισαία. 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πήραν λοιπόν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο από αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δηλαδή, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι αυτός ο θόλος αντιαεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιντρόουν, ο οποίος θα δημιουργηθεί προκειμένου να προστατεύει την χώρα μας. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η λεγόμενη, έχει συνολικό κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας μας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά 25%. Μπορούμε να ακούσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας τι είπε μετά την ολοκλήρωση του ΚΙΣΕΑ, τον κύριο Νίκο Δένδια.
Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
Θα δούμε σε λίγο, μετά από τις 11, το τι συμβαίνει με την νέα ανάφλεξη που έχουμε στην Μέση Ανατολή, τις νέες εχθροπραξίες, τις νέες απειλές εκατέρωθεν. Σκληραίνει τη στάση του, από ό,τι φαίνεται, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το δελτίο στις 11, όπως θα δούμε και το αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι ιδιαίτερος πλούσιο. Θυμίζουμε ότι έχουμε τη σύλληψη του καθομολογίαν δολοφόνου του γνωστού ποινικολόγου Γεωργίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, είχαμε και μια είδηση η οποία έγινε γνωστή απόψε το βράδυ, για μια γυναίκα, έρχεται από την Σύρο η είδηση αυτή, μια γυναίκα 41 ετών η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Άνω Σύρο έχοντας ένα τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη της. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα στον οικισμό της Άνω Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού. Ήταν μόνιμη κάτοικη το ζευγάρι αυτό του νησιού, κρατώντας στα χέρια ένα μαχαίρι, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της. Φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί και στη συνέχεια ο άντρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο φαίνεται ότι το ζευγάρι την ακολούθησε, συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός ανάμεσά τους. Και κάποια στιγμή στο δρόμο η γυναίκα κατέρευσε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου. Φέρεται ότι κατέληξε, έχει προσαχθεί το ζευγάρι που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου ακριβώς να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση αυτή. Αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί θα συνδεθούμε και εμείς με το νησί της Σύρου και την συνάδελφο την Λίνα Θεολογίτου προκειμένου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Όπως είπαμε, θα πούμε και για τις εξελίξεις που μας έρχονται από την Μέση Ανατολή και την ναυσιπλοεία η οποία μεταβίας λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, τόσο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, όσο όμως έχει να κάνει και με την Ερυθρά θάλασσα. Η Γερμανία μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε την απόσυρση 2 πολεμικών πλοίων της, τα οποία βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα με στόχο να συμμετάσχουν σε διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια και των στενών του Ορμούς. Και αυτό έγινε, η απόφαση αυτή επάρθη από τη γερμανική πλευρά έπειτα από τις επιθέσεις σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ευθύνη για τις οποίες επιθέσεις αυτές ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Προχωράμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές και ο Γιώργος Καριωτάκης έρχεται τώρα για το δελτίο ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Σας είχαμε πει λοιπόν και πριν από τις 11 και το αναλυτικό δελτίο για την υπόθεση αυτή της 41 ετών γυναίκας η οποία μαχαιρώθηκε. Θα μάθουμε περισσότερα από την καλή συνάδελφο τη Λίνα Θεολογίτου από το νησί της Σύρου. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Σύρο, όπου είχαμε σήμερα δυστυχώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό.
Και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβει, η αλήθεια είναι.
Η αλήθεια είναι ότι και είναι ακόμα σκεχημένες οι πληροφορίες. Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Να πούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γύρω στις 5:20 σήμερα το απόγευμα, στον οικισμό της Άνω Σύρου, το θύμα, μια γυναίκα 41 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στην οικία ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, ο άνδρας 41 ετών και η σύζυγός του 31 ετών. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μπήκε στο σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες έφτασε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, κουκουλωμένη. Η γυναίκα διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί. Και στη συνέχεια ο άντρας φαίνεται να την χτύπησε με χμηρό αντικείμενο, την τραυμάτισε με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε και συνέχισαν διαπληκτίζονται στο δρόμο. Πέταξαν και κάποια αντικείμενα. Είχαμε και κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα από κάποια σπασμένα καρέκλα που ήταν έξω ακριβώς από το σπίτι. Μέχρι που η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, η γυναίκα κατέληξε. Και να πούμε εδώ ότι δυστυχώς έχει και δύο ανήλικα, αφήνει πίσω τους δύο ανήλικα παιδιά. Το ζευγάρι προσήχθη στο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Κυκλάδων, δόθηκαν καταθέσεις, έχουν συλληφθεί και οι αστυνομικές αρχές χθες μέχρι και πριν λίγη ώρα συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως αυτή η περίεργη πραγματικά υπόθεση.
Γνωρίζουμε αν ήταν από το νησί η καταγωγή του θύματος.
Το θύμα γνωρίζουμε ότι ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα παλαιότερα, ωστόσο είχε έρθει τα τελευταία χρόνια, διέμενε μόνιμα στη Σύρο. Την καταγωγή δεν την γνωρίζουμε ακόμα, το ζευγάρι ωστόσο ήταν μόνιμη κάτι και ήταν Συριανή.
Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο, που είναι δυστυχώς, όπως είπαμε, πλούσιο. Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αυτό το 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει τελικά τη στιγερή δολοφονία του ποινικολόγου, και έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη και επιστρέφουμε.
Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σε ζυμασμένος, βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύω νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε τελικά σε βάρος του Αιγύπτου, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων και το θέμα τώρα είναι η κυρία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την υπόθεση αυτή, η οποία, όπως τόνισε, το είδαμε και όλοι, εξεχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ.
Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία, και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το συζητήσουμε.
Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια, και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
Ενός 73χρονου ανθρώπου.
Έχουμε ακόμη να δούμε πολλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει μέλλον. Τώρα να δούμε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στα Χανιά πηγαίνουμε. Είχαμε σοβαρό ατύχημα εκεί το απόγευμα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμφων πλοίων, την οποία και ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο εκεί στο εργαστήριο. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο που είχε εκεί νερού. περιμένοντας την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία και ειδοποίησε, παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Φαίνεται ότι μπήκε και πάλι στον χώρο. Τότε σημειώθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις. Από αυτές ο άντρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, 12 πυροσβέστες, με ειδικές στολές λόγω της έντονης οσμής, αλλά και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά που ήταν πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, τον έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων που ακολούθησαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8, ο Βαγγέλης Αρές είναι στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Φαναριώτης απουσιάζει εκτάκτως σήμερα λόγω προγραμματισμένου ραντεβού που είχε από δίπλα μου, θα είναι από αύριο και πάλι μαζί μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τσολάκης σταθερά πάντοτε στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα τώρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ εκπνέει οριστικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, έτσι, για τα φυσικά πρόσωπα Και αυτό ισχύει έπειτα από την παράταση που δόθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θυμίζουμε ότι από τις 10 του μήνα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το 2025, αυτές καταθέτουμε τώρα, μετατέθηκε για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα ένα λεπτό πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, αύριο το βράδυ δηλαδή. Οπότε έχετε 24 και μισή περίπου ώρες μπροστά σας όσοι τυχόν δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου είχαν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 που αφορούσαν νομικά πρόσωπα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται πλέον από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλήσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά την διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν πτωούνται. Είχαμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων που έρχεται στο φως από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Να πούμε ότι μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 8.650 ήταν τα πρόσωπα τα οποία είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε την κατέθεσαν αλλά ήταν κενή, ήταν λευκή κόλλα. Και να πούμε ότι από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν κενή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο τον αματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Μία ενιαία τώρα ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, αφού τι γίνεται, το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς, το ιστορικό μας ουσιαστικά, την οικονομική μας κατάσταση, μία συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του καθενός. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο.
Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
Είπαμε για την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και θα δούμε τώρα και το πώς έχει παρασύρει και τις τιμές στα καύσιμα, πώς έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, έπειτα από 5 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις. Η άνοδος έχει ήδη περάσει στις τιμές και της Αγγλίας, ενώ η κυβέρνηση πλέον εξετάζει παρεμβάσεις για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Οι εξελίξεις αποδίδονται κυρίως αυτήν την ένταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις επιθέσεις στην περιοχή να εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό. Οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην ελληνική εδώ αγορά των καυσίμων. Σε αρκετούς νομούς της χώρας μας τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται εκεί γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας. Βέβαια, μιλήσαμε για 2 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, δεν το ξεχνούμε, ούτε το παραβλέπουμε, περιοχές όπου η τιμή είναι αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ, είτε μιλούμε για την αμόλυβδη, είτε μιλούμε για το ντίζελ κίνησης. Από την πλευρά τώρα του οικονομικού επιτελείου, να δούμε τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται. Μπροστά σε αυτές λοιπόν τις νέες ανατιμήσεις, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα και καταπληροφορίες. Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Το μεν πρώτο, η επαναφορά της κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει στην περίπτωση του ντίζελ κίνησης, ή νέα συμφωνία με τα δηληστήρια ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια παράλληλα και ανησυχία για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν δυσίωνες εφόσον οι εντάσεις αυτές συνεχιστούν. Το Brent, το οποίο αυτήν την ώρα που μπήκα μέσα βρίσκεται στα 100 δολάρια, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει μια πολύ σημαντική αύξηση, άνω του 30% μέσα σε μόλις ένα μήνα, ενώ ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω, όπως είναι λογικό, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ παράλληλα οι αγορές στρέφουν το βλέμμα και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι προς το παρόν θα διατηρηθούν αμετάβλητα έως ότου αποσαφινιστεί ο αντίκτυπος των ενεργειακών εξελίξεων στον πληθωρισμό. Και η δύσκολη βέβαια εικόνα αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται, τη βλέπουμε και στη Wall Street. Η εκτείναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, οι απειλές από τον Donald Trump προς το Ιράν, θα τα δούμε μετά, και οι φόβοι για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βήθησαν τους δείκτες. Σχεδόν 890 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν, ενώ το μεγαλύτερο σερί πάνω από το 5% για το 30ετές από το 2007. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Μαζί μέχρι και τις 12 θα πορευθούμε με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο μας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Θα επιστρέψουμε στα Χανιά. Πρωταγωνιστούν, η αλήθεια είναι, σήμερα ιδιαιτέρως στην επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα την έκρηξη που είχαμε και τη φωτιά και τις εκρήξεις που είχαμε σε εργαστήριο Λέμβων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά πριν φτάσει η πυροσβεστική. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν ένα επιβατηγό τουριστικό σκάφος προσάραξε σε ξέρα και με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άτομα. Κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές με ένα περιπολικό του λιμενικού σώματος να σπέβδει στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου και τους περίμεναν οι αρμόδιες αρχές για προληπτικό έλεγχο. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, αυτό είναι το ευχάριστο. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση για την πλήρη διαχείριση με την απομάκρυνση σε ασφαλές σημείο του σκάφου. Στην περιοχή να πούμε ότι έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ, ενώ τα ακριβή αίτια της προσάραξης διερευνά το Λιμεναρχείο των Χανίων. Οι έρευνες και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο βέβαια παράλληλα θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλων κινδύνων. Στα Χανιά είχαμε και μία άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση. Είχαμε την σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον κάθε έναν από τους συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών, βρίσκεται και ένα εργατικό δυστύχημα για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με καταγγελία, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος προς τον δικηγόρο της οικογένειας και όταν εκείνος αρνήθηκε, η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται να ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου 1,5 μήνα δικαίωσαν τελικώς την οικογένεια του θανότος. Από την υπεράσπιση τώρα, ο συνήγορος του ενός κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας και ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Ζήτησαν, όπως είπαμε, και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο συλληφθέντες. Αλλά φανταστείτε τώρα, όταν μιλούμε για έναν τοξικολόγο και έναν ιατροδικαστή, σε τι υποθέσεις μπορεί να εμπλέκονται και πόσο πραγματικά θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, να παραποιήσουν την αλήθεια, αν με κάποια χρήματα διαμόρφωναν την όποια γνωμάτευσή τους ως επιστήμονες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων με την υπόθεση, όπως είπαμε, της Μέσης Ανατολής. Έχουμε νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα μετά και από επίθεση που είχαμε τον Χούθη σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, με τεράστια επίθεση, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών, με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές εντωμεταξύ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Μετά τα στενά του Ορμούς, λοιπόν, ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν, των Χούθη, που ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με ισχυρή απάντηση στους Χούθη, αλλά και στην προστάτητα δύναμη βέβαια, το Ιράν, αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν. Τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών διευρύνονται. Η Τεχεράνη στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα απαντάμε σε ό,τι κι αν δεχόμαστε. Και τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος παραβρέθηκε στην τελετή, όπως είπαμε, της υποδοχής των σωρών 4 Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, γι' αυτό και σκλήρινε την στάση του. Δήλωσε και λίγο μετά στον ιστότοπο Άξιος πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων και δήλωσε λοιπόν ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης τέτοιας. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Το ίδιο είχε αναφέρει χθες, να πούμε, και ο Ρούμπιο από την Μανίλα, όπου βρέθηκε. Επικαλείται επίσης το Άξιος τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι, κατά την εκτίμησή του, το Ιρανικό καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο και γι' αυτόν τον αρκετό πόνο απείλησε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε 2 λεπτά, αν του το ζητούσα, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ωστόσο, φέρεται να σημειώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται κανέναν για να εξαπολύσουν διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ιράν και το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε περίπτωση που ακριβώς συνέδραμε στα πλήγματα αυτά. Να πούμε ότι το State Department εξέδωσε ανακοίνωση για κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και ταξιδιωτικές διαταραχές, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να επανεξετάσουν τα ταξίδια προς ή μέσω της περιοχής, αφού ενδέχεται να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο. Και κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος τύπου στον Λευκό Οίκο, η κυρία Καρολάιν Λέβιτ, επανέλαβε σχετικά με την πιθανή ενεργειακή, όπως είπε, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, με τη Σαουδική Αραβία, ότι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί είναι η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική πυρηνική τεχνολογία. Τώρα, το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά. Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Συρίγος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
Ναι.
Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε 1η-28η Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αδεχθεί, να ανεχθεί το να μπουν διόδια δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τώρα τα τελευταία νέα. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε τοποθεσία κοντά στην πόλη Σούζα στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούς. Μια επίθεση που έρχεται αμέσως μετά από τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Κάτι το οποίο σαφώς δεν εκτιμάται ως τυχαίο. Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχθηκε νέα επίθεση με ντρόουν σε μεθοριακό φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ. Ενώ το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο της Σανάα, που ελέγχεται από τους Χούθη, απειλεί με ισχυρά αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν εξαπολύσουν επιθετική ενέργεια εναντίον της Ιεμένης. Βλέπουμε πώς περιπλέκονται τα πράγματα και πώς κλιμακώνεται η βία εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη, ναι μεν αλλά. Μίλησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη αν ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο σε αυτήν την κρίση με το Ιράν.
Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Yeah. Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με την εκτός συνόρων, με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Να πούμε καταρχάς ότι οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του κόλπου, μεταδίδεται από το γαλλικό πρακτορείο. Οι μονάδες αεράμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις, αναφέρεται, με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Και μάλιστα δημοσιεύθηκε από το Γενικό Επιτελείο, δημοσιεύθηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων, ενώ ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ μίλησε για τον Τραμπ, ανέφερε ότι ο παραλυρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση και η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφοδρή. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης. Ο σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λοιπόν, τον χαρακτήρισε παραλυρηματικό, προειδοποίησε με κλιμάκωση, επιπλέον κλιμάκωση. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικά πλήγματα. Συνεχίζεται λοιπόν σε υψηλούς τόνους αυτή η αντιπαράθεση. Μιλάει για ένα παιχνίδι του τρελού ο Ρεζαΐ, ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, θυμίζουμε, μετά από την εκλογή του στην θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Μιλάει λοιπόν ο Ρεζάι λέει για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι πέρασε από το παιχνίδι του τρελού στο παιχνίδι του απελπισμένου με τα φωνικά του λάθη. Η επίθεση εναντίον των προσκυνητών στη Σαλαμτσέκ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παραδείγματα απόγνωσης και αδυναμίας. Η απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις κατά υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ρεζάι. Από την άλλη, για να δούμε λίγο και την ιστορία αυτή με τη συμφωνία αυτή που είχαμε ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη λοιπόν του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ, αρκεί, όπως επισημάνθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ένα ιστορικό βήμα. Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ειρήνη μέσω ισχύως, αυτή ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Μπένζαμιν Νεταλιάχου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα αποδεχθεί αυτό το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου για ένταξη στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ισραήλ, δήλωσε ότι η αποδοχή της αμερικανικής πρότασης θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση συνολικά των σχέσεων με την χώρα του και χαρακτήρισε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η κοινή στρατιωτική δράση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του γενοκτονικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς και η συντριβή του τρομοκρατικού άξονα του Ιράν από το Ισραήλ δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις βέβαια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο επικρίσεων από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε μια ήδη ιδιαίτερα ασταθή περιοχή. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μία να καλεί το Ιράν να μην προχωρήσει στη δημιουργία πυρηνικού όπλου και να καταστρέψει τα αποθέματα που έχει σε πυρηνικά και από την άλλη να προχωρά σε μια συμφωνία με την Σαουδική Αραβία προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία ουσιαστικά, την αμερικανική εμπειρία για το πυρηνικό πρόγραμμα, για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα των Σαουδαράβων. Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει επίσημα ότι η υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί η συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο αυτό πάντοτε και μην το ξεχνούμε. Το 2020 ο Τραμπ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύναψη των συμφωνιών του Αβραάμ που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Ακολούθησε το Σουδάν και το Μαρόκο, τα οποία επίσης προχώρησαν στην εξομάλυνση των δικών τους διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και με δεδομένο ότι πλησιάζουμε στις 12 τα μεσάνυχτα, άρα και στο Δελτίο Ειδήσεων, εμείς θα σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλή σας νύχτα. Thank you.